Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Spare Parts ni Paul Craddock ay isang aklat na kasaysayang pangmedisina na sinusundan ang mahabang paglalakbay ng transplant surgery. Mula sa sinaunang mga ideya tungkol sa pagpapalit ng bahagi ng katawan hanggang sa makabagong skin graft, pagsasali ng dugo, paglipat ng ngipin, kidney transplant, heart transplant at stem cell transplant. Hindi nito inilalarawan ang transplant bilang biglaang tagumpay ng modernong ospital. Sa halip, ipinapakita nitong nabuo ang larangan sa pamamagitan ng maraming siglo ng pagsubok, pagkakamali, at mga gawaing medikal na minsan ay nakakatakot o hindi nakatanggap-tanggap sa kasalukuyan. Pinagdurugtong ni Craddock ang agham, kasaysayang pangkultura, at pilosopiya upang tanungin kung saan nagtatapos ang katawan ng tao at kung paano binabago ng pagpapalit ng dugo, balat, ngipin o organo ang pagtingin natin sa pagkatao. Mahalaga rin ang mga taong nasa gilid ng tradisyonal na medisina, kabilang ang mga manggagamot, dentista, barber, artista at iba pang eksperimento. Ang layunin ng aklat ay ipakitang ang transplantasyon ay hindi lamang teknikal na pag-opera, kundi kasaysayan din ng kapangyarihan, panganib, katawan at etika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang transplantasyon bilang kasaysayang mas matanda kaysa sa modernong ospital. Pangunahing binabasag ng Spare Parts ang karaniwang paniwala na ang transplant surgery ay purong imbensyon ng ika-20 siglo. Ipinapakita ni Craddock na matagal nang sinusubukan ng mga tao na ayusin, palitan o ilipat ang mga bahagi ng katawan. Ang mga sinaunang kwento at maagang pamamaraan ay hindi automatikong katumbas ng ligtas at matagumpay na transplant sa kasalukuyang kahulugan. Gayunman, mahalaga ang mga ito dahil inilalantad nila ang matagal ng hangarin ng tao na labanan ang pinsala, sakit, pagkawala ng anyo at kamatayan. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil inilalagay nito ang modernong operasyon sa mas mahabang proseso ng pagkatuto. Ang kidney o heart transplant ay hindi basta resulta ng isang pambihirang surgeon o isang makabagong makina. Umaasa ang mga ito sa mga naunang pag-unawa sa sugat, pagdurugo, paghilom ng tissue, paglipat ng dugo, at reaksyon ng katawan sa banyagang material. Sa ganitong pagtingin, ang kasaysayan ng transplant ay kasaysayan ng unti-unting pagbuo ng kaalaman, hindi tuwid na martsa tungo sa progreso. Para sa mambabasang Pilipino, madaling iugnay ito sa pagpapahalaga sa kasaysayan ng pangangalagang pangkalusugan. Ang pagtitiwala sa modernong medisina ay mas malalim kapag nauunawaan na ang kasalukuyang pamantayan ng kaligtasan, pahintulot, at regulasyon ay nabuo rin dahil sa mga panganib at pagkukulang ng nakaraan. Ikalawa, balat at paghilom bilang unang pagsubok sa pagpapalit ng katawan. Malaking bahagi ng maagang kasaysayan sa aklat ang mga skin graft at rekonstruksyon ng mukha, lalo na ang pagtatangkang gumawa muli ng ilong para sa mga taong nawalan nito dahil sa sugat, sakit o parusa. Ipinapakita ng mga kasong ito na ang balat ay mahalagang unang larangan ng transplantasyon. Nakikita at naaabot ito kaya mas maagang napag-aralan kaysa sa mga organong nasa loob ng katawan. Ngunit hindi nangangahulugang simple ang proseso. Kailangang manatiling buhay ang inililipat na tissue, dumikit ito sa bagong lugar at magkaroon ng sapat na pagdaloy ng dugo upang maghilom. Ipinapaliwanag ng bahaging ito kung bakit ang operasyon ay may kinalaman din sa pagkakakilanlan at katayuan sa lipunan. Ang mukha ay hindi lamang balat at laman. Ito ang paraan ng pagkilala ng ibang tao sa isang individual at maaari itong makaapekto sa dangal, trabaho, pakikisalamuha at pagtingin sa sarili. Kaya ang maagang plastic at reconstructive surgery ay hindi simpleng usapin ng hitsura. Tugon ito sa pisikal at panlipunang pinsala. Mahalaga rin ang diin ni Craddock sa mga praktikang umusbong sa labas ng formal na institusyong medikal. Ipinapakita nito na bago maging mahigpit na profesyon ang operasyon, maraming kaalaman ang naipasa sa mga pamilya at manggagawang may praktikal na kasanayan. Kasabay nito, hindi romantisado ng aklat ang nakaraan. Ang limitadong pag-unawa sa impeksyon, kirot at paghilom ay nangangahulugang mabigat ang panganib sa mga pasyente. Ikatlo, pagsasali ng dugo at ang delikadong paglabag sa hangganan ng tao at hayop. Tinututukan ng Spare Parts ang blood transfusion bilang mahalagang yugto sa kasaysayan ng transplantasyon. Sa unang tingin, ang dugo ay maaaring tila hiwalay sa paglipat ng organo. Ngunit malinaw ang lohika ng paglalagay dito ni Craddock. Ang dugo ang nagdadala ng buhay sa katawan. At ang pagtatangkang ilipat ito ay nagbukas ng mahihirap na tanong tungkol sa sirkulasyon, pagkakatugma, panganib, at kung ano ang maaring mailipat kasama ng physical na substansya. Inilalarawan ng aklat ang mga panahong malaya pang nag-eksperimento ang mga tao sa pagsasali ng dugo, kabilang ang pagitan ng hayop at tao. Ang ganitong mga pagtatangka ay nagpapakita ng lawak ng pagkamausisa, ngunit inilalantad din ang kakulangan ng pamantayang etikal at siyentipiko noon. Hindi pa nauunawaan ng sapat ang blood groups, immune response, infeksyon, at iba pang dahilan kung bakit maaring maging nakamamatay ang maling transfusion. Dahil dito, ang kasaysayan ng dugo ay hindi lang kwento ng pagtuklas, kundi kwento rin ng mga limitasyong kailangang kilalanin bago gawing regular na panggagamot ang isang pamamaraan. Sa mas malawak na antas, ginagamit ng aklat ang transfusion upang suriin ang hangganan ng tao, hayop at makina. Kapag ang dugo ay inililipat, may kasamang pangamba noon na baka may naililipat ding ugali, lakas o pagkatao. Hindi ito suportado ng modernong siyensya, ngunit mahalaga itong dokumento ng dating paniniwala. Ipinapakita nitong ang medikal na teknolohiya ay laging hinuhubog ng kultura at imahinasyon. Ika-apat, paglipat ng ngipin at ang hindi pantay na kapalit ng pag-unlad medikal, isa sa pinakamatingkad at pinakamabigat na bahagi ng aklat ay ang kasaysayan ng paglipat ng ngipin. Bago ang modernong prosthetics at dental implants, may mga pagtatangkang palitan ang sirang o nawawalang ngipin gamit ang ngipin mula sa hayop o ibang tao. Sa ilang pagkakataon, ang mga mahihirap, kabilang ang mga bata, ang nagiging pinagmumulan ng ngipin para sa mas may kayang tumatanggap. Dito, malinaw na ipinapakita ng spare parts na ang kasaysayan ng medikal na pagbabago ay hindi laging patas ang pakinabang at pasanin. Hindi sapat na tingnan ang mga lumang pamamaraan bilang kakaiba lamang o nakakatakot na detalye. Ipinapakita ng mga ito ang relasyon ng medisina sa uri ng lipunan at kapangyarihang pangkabuhayan. Kapag ang bahagi ng katawan ay nagiging mabibili, lumilitaw ang tanong kung malaya ba talaga ang pahintulot ng taong nangangailangan ng pera. Ang tanong na ito ay may kaugnayan pa rin sa kasalukuyang usapan tungkol sa organ donation, trafficking, at proteksyon para sa mga vulnerable na donor. Mahalaga ang bahaging ito dahil inililihis nito ang atensyon mula sa tagumpay ng surgeon tungo sa buong sistemang sumusuporta o nagsasamantala sa isang medikal na gawain. Sa pananaw ni Craddock, ang transplantasyon ay hindi lamang relasyon ng doktor at pasyente. May donor, pamilya, pera, reputasyon, batas at panlipunang hindi pagkakapantay-pantay na kasangkot. Ang ganitong pagsusuri ang nagbibigay ng etikal na bigat sa kanyang kasaysayang pangmedisina. Panghuli, mula kidney at puso hanggang stem cells, ang katawan bilang hangganang patuloy na binabago sa paglapit ng aklat sa modernong kidney at heart transplant. Mas nakikita kung gaano karaming magkakaugnay na problema ang kailangang malutas bago maging posible ang paglipat ng organo. Hindi sapat ang husay sa pagiwa at pagtahi. Kailangan ang paraan upang mapanatiling mabuhay ang organo habang inililipat, maibalik ang daloy ng dugo, at mapigil o mapamahalaan ang pagtanggi ng immune system. Ang mga teknikal na bagay na tila maliit, tulad ng mga materyales at paraan ng pagpreserba, ay maaaring maging mahalagang bahagi ng pag-usad ng operasyon. Ngunit hindi ginagawang simpleng kwento ng tagumpay ng spare parts ang mga makabagong transplant. Sa bawat kakayahang magpalit ng organo o gumamit ng stem cells, lumalawak din ang mga tanong. Ano ang itinuturing na natural na katawan? Paano nagbabago ang pagkatao kung ang buhay ay umaasa sa organo ng iba, sa gamot na pumipigil sa immune system o sa mga teknolohiyang sumusuporta sa paggana ng katawan? Sino ang may akses sa mga napakamahal at espesyal na paggamot? Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang pag-uugnay sa mga tanong na ito sa mahabang kasaysayan. Ang modernong transplant ay mas ligtas at mas mahigpit ang pamantayan kaysa sa mga naunang eksperimento, ngunit hindi nawawala ang pangunahing usapin ng hangganan. Patuloy na sinusubok ng transplant medicine ang relasyon ng katawan sa ibang tao, sa hayop at sa teknolohiya. Kaya ang hinaharap nito ay dapat pag-isipan hindi lamang bilang posibilidad na siyentipiko, kundi bilang pananagutang panlipunan at etikal. Bilang pagtatapos, may namang spare parts para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng medisina, operasyon, katawan ng tao at bioethics. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at profesional sa kalusugan na nais makita ang mas malawak na pinagmulan ng mga pamamaraang madalas ituring na normal sa modernong ospital. Hindi ito praktikal na gabay sa transplant surgery at hindi rin ito nakatuon lamang sa mga klinikal na tagumpay ng kidney o heart transplant. Sa halip, nagbibigay ito ng intelektual na mapa kung paano nabuo ang mga teknikal, panlipunan, at moral na kondisyon para maging posible ang mga ito. namumukod ang aklat sa iba pang kasaysayang medikal dahil hindi nito hinahati ang agham mula sa kultura. Pinagsasama nito ang skin graft, transfusion, paglipat ng ngipin, organ transplant, at stem cells upang ipakitang ang bawat pagbabago sa katawan ay may kaakibat na ideya tungkol sa identidad, dignidad, at kapangyarihan. Mahalaga rin ang pagsama nito sa mga hindi inaasahang kalahok sa kasaysayan sa halip na puro bantog na doktor at ospital lamang ang sentro. Dapat lamang malaman ng mambabasa na may mga paglalarawang maselan, madugo, at minsan ay nakababahala. May ilan ding maaring makaramdam na mas malaki ang espasyo ng dugo kaysa sa inaasahan nilang pagtalakay sa organo. Gayunman, may dahilan ang saklaw na ito. Dahil ipinakikita nitong ang modernong transplantasyon ay nakasalalay sa mas lumang mga pagsubok tungkol sa tissue, sirkulasyon, donor at pagtanggap ng katawan. Sa kabuuan, ang aklat ay isang masusing pag-aaral ng transplant bilang kasaysayan ng tao, hindi lang kasaysayan ng operasyon. Kung gusto mong sumuporta Paul Craddock, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.